እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ኣብ ሳተላይትን ተኸታተሉና። ታሕሳስ 2015 ወይ ከዓ ታሕሳስ 2022 እዩ ብኣውሮጳውያን ከመይ ትውዕሉ ክቡራትና። ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ትማሊ ከም ዝገለጽናልኩም ሓደ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንኢትዮጵያ ዝምልከት ክትዕን ልዝብን ሙሉእ ፕሮግራምና እውን ንዕኡ ዝሽፍን ክኸውን እዩ። ምሳና ጽንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣንሲኹም ዕለታዊ ዜና። ንውዕል ሰላም ክልል ትግራይ ዝሸምገለ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት መሻርክትን ዝሓዘት ዓባይ ጉጅለ ሎሚ መቐለ ኣትያ ኣላ። እዛ ብፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ዘተ ሰላም ኢትዮጵያ ኦሊሰገን ኣደሳንጆ ተመሪሓ ዘላ ጉጅለ ኣምባሳደራት ብዙሓት ሃገራት እውን ሓቒፋ ኣላ። እዛ ተዓዛቢት ጉጅለ ንመስርሕቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝተፈረመ ስምምዕን ትግባርኡ ምክትታልን ኩነታት ንምዕዛብን ምዃና ተፈሊጡሎ። ዝርዝሩ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ ተግባራውነት እቲ ስምምዕነት ዝግምግምን ዝከታተል ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ሎም ዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ብዕሊ ስርሑ ጀሚሮሎም። ኣምባሳደራትን ተወከልትን 32 ሃገራትን ትካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብዚ ናይ ምስረታ መድረኽ ተወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኣውሮፓን እውን ተረኺቦም እዮም። ብተወሳኺ ሰብ መዚ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ መራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ወታደራውን ኣመራርሓ ክልል ትግራይን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ተሳቲፎም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ነበር ፕሬዚደንት ናይጀርያ ኦሊሴገን ኦባሳንጆ ናብ ከተማ መቐለ ን10ይ ግዜ ምምፅኦም ገሊፆም ስምምዕነት ሰላም ዝግምግምን ዝከታተልን ጉጅለ ምጅማሩ ድማ እቲ ስምምዕነት ኣብ ፅቡቅ ከይድ ከም ዘሎ መርኣያ ኢሎም። ነበር ፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምትእማን ይፍጠረሎ ኢሎም ከም ኢትዮጵያውያን ብሓባር ዝጀመርኩሞ ክትቕፅሉ ኢና ንደሊ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም።
The most important thing I have seen is that growing spirit.
ቀንዲ ዝተዓዘብክዎ ዓብዪ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንፈስ ብፃይነትን ምሕዝነትን ብተወሳኺ እውን መንፈስ ምትእማን እናዓበየ ምምፂ እዮም ዝበሉ። ምእታው ሰብኣዊ ሓገዝን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ድማ ምኽፋት ምጅማሩ ዝገለጹ ሁሪኬናታ ኮይኑ ግና ብዙሕ ክስርሑ ዝግብኦም ነገራት ኣለው ኢሎም። ኣብዚ ጉዕዞ ድማ ሓቢርና ንኣፍሪካዊ ፀገም ኣፍሪካዊ መፍትሒ ብዝብል መንፈስ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ኣብቲ መድረኽ ንልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተዛረቡ ሚኒስተር ፍትሒ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ኣብዚ ሰሙን ክልተ ግዜ ናብ ከተማ መቐለ ምምፅኦም ገሊፆም ከም ናተይ ካብ መቐለ ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ካልኦት ሰባት ዝመላለስሉ ክኸውን ይምነ ክብሉ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ብቁርፀኝነት ይሰርሐሎ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ስርሑን ዝጀመረ ትግበራ ስምምዕነት ሰላም ዝከታተል ጉጅለ እውን ክንሕግዞ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ንክልል ትግራይ ብምውካል ኣብቲ መድረኽ ዝተዛረቡ ኣቐባል ቓል ሕወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ነቲ ጉጅለ ኣድላይ ዘበለ ምትሕባር ክንገብር ኢና ኢሎም። ብተወሳኺ እውን ካብ ከተማ መቐለ ንሰሜን ኣንፈት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ኣጉላ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ሓደ ቦጠለኒ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምእታዊ ገሊፆም ኣብዚ ቦታ ድማ ሓይልታት ትግራይ ዝፈትሕዎ ከበድቲ መሳርሒ ኩናት ምስቶም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ኣጉላዕ ቆፀራ የካይዱ ኣለው ክብሉ ገሊፆም እዮም። ሓላፊ እቲ ጉጅለ ኮይኖም ዝተሸሙ ኬንያዊ ሜጀር ጀነራል ስቴፈን ራዲንግ ንዝተዋሃበኒ እምነት የመስግን ኢሎም ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ምክትታል ልኡኽተይ ድማ ክፍፅም እየ ክብሉ ተዛሪቦም። ናብዚ ዝመጻእኹ ትማሊ እዩ ምስ ሰባት ንምርኻብ ዕድር ረኺበ ነይረ። ኣብቲ ህዝቢ ልዑል ተበግሶ ርየ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣጉላዕ ዝተኣከቡ ከበድቲ መሳርሒ ኩናት ንምርኣይ ዕድር ረኺበ እዮም። በዚ ድማ እቶም መሳርሒ ኩናት ንምርካብን በቲ ከይዲ ሰላም ንምቕጻልን ድሌት ከም ዘሎ ርአ እየ እዮም ኢሎም። ብኻሊእ ወገን ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኤርፖርት መቐለ ተረኪቦም ኣለዉ። ብተወሳኺ እውን ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ብውስን መልክዑ ካብ ትማሊ ረቡዕ 19/2015 ጀሚሩ ኣገልግሎት መሃብ ጀሚሮሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
የቐኒየልና ምልጌታን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራል ፖሊስ ሎሚ ሓሙስ መቐለ ኣትዩሎም። መንግስትን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ዝኸተምዎ ስምምዕ መሰረት ገይሩ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ሎሚ መቐለ ምእታዉ ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪቱሎም። ተልእክኡ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡን ብፌደራል መንግስቲ ዝመሓደሩን ማዕርፎ ነፈርቲ ከምኡውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮም፣ ባንክን ካልኦት ኣገልግሎታትን ንዝህቡ ትካላት ምሕላው ምዃኑ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱሎም። ቅድሚ ሎም እውን ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ኣትዮም ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ምርግጋእን ንተፈናቐልቲ ናብ ቦቶኦም ምምላስ ዘኽእል ናይ ፀጥታን ድሕነትን ምኽባር ስራሕን ክሰርሕ ምፅንሐ እውን ሓቢሩሎም ከም ፀብጻብ ኬነድያ።
ዕለታዊ ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት እሞ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስክዎ ስሩዕ መደባትና ንሎሚ ኣውንዝፍ ኣቢልና ሓደ ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝተዳልዎ መደብ እዩ። እዚ ዘተ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቅድሚ ኣስታት 3 ሰሙን እዩ ተቐሪፁ። ናብቲ መደብ ንሰግር።
ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ኢትዮጵያ የሰላም መንገዶች፣ ይህ በኢትዮጵያ የሰላም ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚካሄድ የአሜሪካ ድምፅ ልዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው።
እዚ ኣብ ትሕቲ መገድታት ሰላም ኢትዮጵያ ዝብል ቴማ ኣብ ጉዳያት ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቪዥን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ብዙሕ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ካብ ኩሎም ከባቢታት ዝተፈናቐሉ ብሚልዮናት ዝቁፅር ሰባት ካብ ስቃይን ምንክልባትን ንምውፃእ ዝሕግዝን ዝበፅሕን ኣካል ሎም እውን ይደልዩ ኣለዉ። ኣብ ኣካል ኮነ ኣብ ኣእምሮ ዝበፅሐ ቁስሊ እውን ሕክምናን ክንክንን ይደሊ። ነዚ ኩሉ መልሱ ግን ሰላም እዩ። ኣብ ቀረባ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ተስፋ ዘሎ ይመስል፣ ግን ንባልን ዘላቕን ክኸውን እንታይ እንታይ ይሓትት ይኾን? ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ትውልዲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገሩ ሰላም ክሰፍን ሓድነትን ሉኣላውነታን ክሕለው ናብ ልምዓትን ምዕባለን ክሓልፍ ድማ ሃናፂ ታራ ክፃወት ዶ ይኽእል ይኾን? ኣብቲ ግጭት ካብ ዝተሳተፉ ሕብረተሰብ ዝወፃእኹም ዝተፈላለየ ሓሳባት ዘለኩም ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ኢኹም። ተራኹም እንታይ እዩ? ሓሳባትኩም ኣካፍሉና። ቅትለት ደው ክብል ንሓድነትን ምዕባልን ዕንቅፋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ሓቅታትን ተግባራትን ኣጉሊኹም ብምርኣይ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ሓሳባት ንምክፋል ዕድል ትረኽብሉ መድረኽ እውን እዩ። እንጓዳሕ መፃኹም ሰናይ ናይ ልዝብ ግዜ ይኹነልኩም። ኣብዚ መድረኽ እዚ ንዘለዎ ኣጋይሽ ክላልዮኩም ኣቶ ሄኖክ ኣበበ ናይ ሕጊ ምሁርን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ መፅናዕቲ ዘካየዱን እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሰርሑን ዝነብሩን እዮም። ወይዘሮስ መዓዛ ግደይ በዓል ሞያ ዓለምለኸ ዝምድና ኮይነን ኣባል ኦምና ትግራይ ዝተባሃለ ንመሰላት ተጋሩ ዝሕለቕን ዓለምለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት እየን። ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕለቕ ትካል ንፈለማ እዋን ዝመስረታን ዘተሓባበራን እውን እየን። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኢታና ሃብቴ ኣብ ታሪክ ባህርያዊ ተፈጥሮ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ታሪክ ከምኡ ውን ታሪክ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ መፅናዕቲ ዘካየ ዱን ዝፅሓፉን እዮም። ኣብ ጀምስ ማዲሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾነ ዶክተር ኢታና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣፍሪካን ዓለምለኸ ታሪክ መምህርን እዮም። ብስካይፕ እውን ኣጋይሽ ኣለውና። ዶክተር ደረሰ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብየትን ኮይኖም ኣብ ጉዳያት ዝምድና ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ፀገማትን ዘተኩሩ ዓውዲ ትምህርቲ ይምህሩ። ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው በዓል ሞያ ሕግን ተንታንን ኮይኖም ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዓውድታት ሕገ መንግስታዊ ሕግታትን ፌደራሊዝምን ሰብኣዊ መሰላትን ምሂሮም እዮም። ተወሳኺ በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭትን ኣፈታትሑን እዮም። ዶክተር ኣለማዮ ብሩ በዓል ሞያ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ኮይኖም ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዓውዲ ፍልስፍና ዝመሃሩ እዮም። ኣብ ዘተ ንምስታፍ ኣብ ስቱድዮ ዝተረኸብኩም ዕድማት ኣጋይሽ እንኳን ሰላም መዛኹም ካብ ሃገሮም ወጻኢ ዝነብሩ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝነብሩ በዚ ብዙሒ ቁፅርን ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካን ቁጠባን ዓለም ዘለዋ ተራን ድምፅን ንዓለም ለኽ ማሕበረሰብ ንሕማቕ ንፅቡቕ ብምስማዕ ጎሊሁ ይረአ ኣብዚ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ቅልውላው ዝተፃወቶ እጃምን ሕዚ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ትርጉም ዘለዎ ተራ ይህልዎ ዶ ይኸውን ሓደ ሓደ ኣሜሪካውያን ኢትዮጵያውያን ዝህብዎ ርእቶ እስክንስማዕ
ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣባላት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዝኾኑ ብዝሒ ዘለዎም ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብሰላም ንምፍታሕ ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ብሓጎስ ከም ዝቕበልዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ገሊፆም እዮም። ብርግፅ ናይ ደገፍ ኮነ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ዘየስምዑውን ኣለዉ። ኣቶ ወልዳይ መስፍን ትውልደ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ቨርጂንያ ይነብሩ። ንሶም መቆራፀቲ ኮይናት ኣብ ፀጋም ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ፅቡቅ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ግን ድማ ይብሉ ንሶም
ጥፋተኛ የህግ የማቅረብ ሂደቱም ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው። በተጨማሪም የኤርትራ ሰራዊት አሁንም በትግራይ መሬት ላይ ነው ያለው። እንዲሁም ከስምነቱ በኋላ መደረግ
ንተሓተት ይና ፍርዲ ኣብ ምቅራብ መስርሕ ተወዘልዕል እዩ። ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ። ከምኡ እውን ኮይኑ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ክካየዱ ዝግብኦም ዝነበሩ ነገራት ኣለው። ምኽፋት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ስልክን ቀለልቲ ዝኾኑ ግን ፍርሑ ነገራት ኣለው። ስለዚ ሓቂ ድዩ ዝብል ሕቶ የልዕል።
ኣብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ዝነብሩ መንእሰያትን ህፃናትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ነቲ ስምምዕ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም እዮም።
ደስ ውን ኢልኒ ሕዚ ሰላም ኮይኑ ትምህርትና ክንጅምር ሰብ እውን ዝተፈናቐለ ናብ ገዝኡ ክምለስ ዝጠመየ ዝሞት ዘለዎ ሓትና እውን ክሕከሙ ዝተጎድኡ ሓትና
ንጸብጻብ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘዳለወ ኣሶሽትድ ፕረስ ስምምዕ ሰላም እንተተበፅሐ እውን ገለገለ ጥርጣርታት ከም ዘሎ ግን ሓቢሩ እዩ። ብዛዕባ ግሉፅነት እቲ ስምምዕ ተፈፃምነቱ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ግጭት ሓዊሱ ናይቲ ሃገር ናይ ሰላም ፀጥታ ሓድነትን ሉዓላውነትን ዕጫ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ እውን ውሑዳት ኣይኮኑን።
ኩሉም ህዝቢ ያወቀውና ሃገራችን ኩሉም የተሳተፈበት ድርድር ሆኖ
ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተሳተፍሉ ግልፂ ዝኾነ ልዝብ እንተዝኸውን ብጣዕሚ መሐጎሰና ነይሩ።
ቤልስ ኣማራ ብወገነን ነቲ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝተሰምዐ ዜና ሰናይ እንትኾነውን ብኣንጻሩ ግን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ድማ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ይገልጻ።
ስፔሻሊ ኣራት ዓመት ይሄኛው ኣዲስ መንግስቲ ከመጣ ወዲ
ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት እዚ ናይ ሕጂ ሓድሽ መንግስቲ ድሕሪ ምምፁ ካብቲ ከባቢ ዝረአ ኮነ ዝስማዕ ዘሎ ኣዝዩ ዘፅልእ ነገር እዩ።
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝረኸብናዮም ኣቶ ታዘብ የሽዋዝ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ማሕበረሰብ ሓደ ነቲ ካልእ ሓሳብ ንምስማዕ ፈቃደኛ እንተዘይኮይኑ ንኢትዮጵያ ምሕጋዝ ከፀግም እዩ ይብሉ።
ማንን ሊጠቀም ኣይችልም ከጥላቻ
ማንም ካብ ፅል ዝጥቀም ያለን ማንም ትርፊ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ። ዝረኸብናዮ ውፅኢት ድማ ርኢናዮ ኢና። ህዝብን እዩ ዝመውት ዘሎ። ሃገር እያ ትጉዳእ ዘላ።
ካብ ሎስ ኣንጀለስ ወይዘሮ ሶስና ወብሸት ድማ ኩናት ጉድኣት ስለ ዘለዎ እቲ ማሕበረሰብ ንሰላም ሓድነት ድሌት ክህልዎ ይግባእ ኢለን።
ጦርነት መቆም ኣለበት። ለማንኛውም ሃገር ሆነ ለህዝቢ የሚረዳ የሚጠቅም ስላልሆነ
ኩናት ደው ክብል ኣሎ። ንማንም ሰኮን ሃገር ዝጠቀም ስለ ዘይኮነ እቲ ዝቀታተል ዘሎ እውን ንሓደ ሃገር ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ደው ክብል ዘለዎ ነገር እዩ። እዚ ድማ ናብ ሰላም ዝወስድ ፅቡቅ ዕድል ኢለ እየ ዝኣምን።
ኣብቲ ስምምዕ ዝተበፅሑ ነጥብታት በቲ ዝግባእ ግልፂ ኮይኖም ዘይምቕማጦም ንዝመፅእ ግጭት ጠንቂ ከይኮኑ ዝብል ሓሳብ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ ወገናት እውን ኣለው።
ኣብ ፕሪቶርያን ናይሮብን ዝተበፅሐ ስምምዓት ተጋብራ ስዒቡ መንገድታት ተኸፊቶም ሓገዝ ናብቲ ክልል ይኣትዉ ምህላዎም ዓለም ለኸ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምምሕዳር እቲ ክልል ገሊፆም እዮም። ካልኦት ኣካል እቲ ስምምዕ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ይካየዱ ምህላዎም ክግለፅ ጸኒሐ እዩ። በቲ ስምምዕ መሰረት እታ ሃገር ናብ ናይ ሰላም ጎደና ክትመፅእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ብከመይ ግምገም? ካብ ወይዘርቲ መዓዛ ክጅምር።
አመሰግናለሁ ለግብዣው። ያው እንደተባለው ጦርነት በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ ለማንም አይበጅም።
يقني اللي أتستباه لخينات حماق نقريو نما نمستق ما يكونن إدعم حماق مخانو دمما أنا بولك أي أبيت سبي أنا كابتزمت أخلو خلل دمما أبزحل فخل التعامتات سدرا بيتي سمعنا يترايزي كونس رئينا يون نيرنا لونينا بميليون زغزور سلاموين سبات مويتومن تقتلومن دك أنستيو تدفيرن أبيات خريستيانات أبيات أمنت بملو فريسوم تقرأي أبزحل فول للسلاسة عامتات أبتها قرب زنبرة زاماد سلام هزب تقرأي سريحو سعيرو زخعبتو هابتي تأفيئيو سلزقنا نزي بتارك زيكونس كم تزوالكوو نبيرنا سلزرعانايو خينات كساب كندي كفو مخانن فلتينا سلزقنا كم مجمرا مهورات استفلالي نايت محبرة سب أكالات بوليتيكا أفلالي بلزب كفتح وأزوارز فتح نقر كم زيلو زحبرو نيروم إذا خيكونا تاريفو نابكنا تامريحو كزبنا دما توديو سلزي زخاف أمخانو نفلتينا نبيرنا اللوئنا سلام كمز ندلينا إذا استفر مسم معزب بهال بزملكات استفلالي سبات استفلالي أرعاياك هلوام يخيليو أنا بولك إجن اتسمم معنا بكينات كن أتو نزقددنا نقرات بحافشا محبرة سب إتيبيا كلهم نزلوا وحتوتات بقبو زمن لسيكونس نقزيو قرب عرفت انت رخبناون نافتزنا برناي تمليسنا نافتزنا برناي عنوات كينا أتو هزبخي جفجف بفلاي دما تحدكو ترزلوهم أكالات محبرة سب نافتزنا برناي أسك أقي ناكل التعامتات كزي خينا أتو نسجن نفرحن مخنياتو سلام تواهيلون تتزمرون بحقي اتوم حتوتات حزونا يتملسون
يغني اللي وزارت معازا نايم مخفت حتو نافسلست يخم أقاي بتمزح سالي بكلتي وغنات ابتس ممنع استوز بنات ابتات نمت اكبر قرات نت مل عالم ايقل صلو زو سانك ساب حزوون كابز قبر وبتزامادي نزلو كنتات بخامي تقمقوو اتينو كنباهم
ايش اما سقنا اللو هيدتون سنعو ملكامنو مازا اندارتشو مالتنو لايك ازي درجة راسو مدرسو ترو يميب بالنو يا سلام سمنت
يغني اللي كمت مع عزاز بلتو نت مسرح كنري اوخل لنا سبقيو عبد درجة مبسحوون سبقيو زبهاليو انتقونا ناي سلام سمم بمفرام وطرح ندحريت كين ملس تماليسنا نابكينات كين عطو زقبر نقر يلن مالتهي كونن اتو سمم كتقبار اللو اتو سمم مفزعمو تقبار ودما بقن لبونا كخونا اللو عبت سمم عبريتوري عستبت حسمم ريقم وانتقينكم عبا عنقز عصر تخلطة ودويل زبل اللو ودفايز مالتي بقن لبونا مالتيو بقن لبونا انت تفزمو بوليتيكا الويل انتاليو بوليتيكا ويدليت انت اللويو عمري توريدو سبات كتاكم زخير كنوع لبونا أنت زيلو دليت بوليتيكا أنت زيلو جن كتتساو تلو فقال بزوح كدادات علو زفرما حوحاتيو ويتواقع أي حيلة قرأيو ويتدي أيبيو اندابلكا نقرات كتواسا سبتخيل بوليتيكا الويل زبحال دليت بوليتيكا أنت زيلو بفلاي بوت عدراوي مداي أب مداي بوليتيكا زيلو نتي أسوار زحازو سبات نسوم يوم زفت سموو نسوم يوم زكالة سوزنبرو وزيتو دماء أبتنسو هزنبرا معلتيو نزد ما أيو أب مزن نزلو أب مداي بوليتيكا زيلو بوليتيكاوي دليت انت زيبلوم قنعنت انت زيبلوم كتكبر انت زيقيروم حجوون ندحريد كنملس نخيلينا
سلازي سكال
سقاط عليني كساب لومي بزرع نايو بفلاي بوغن منقس إثيوبيا زكاير زلو سبعو زخونو نقرات حاجز كجمر أقر قلوتاتن مدحانيتن كأتو استقبردلو منقد دلو باتقال اوغنوون والتادرات ناب دحريت ناب منبري أم مملاس ديس انجيجمنت زبهال مسرح جميرنا جن حد حد نقرات عالو زبهال عالو أون تاوي زقونا كنتات عالو زيقن مرقا قزعي كونن أب مسرح أب حادة درجة بزحو كمدلس يخيليو
زي من قدتا السلام نيثيبيا أب تحت زبل تيما بخفل أمحارنيا نقودا السلام إثيبيا تخرت جيرو زبتا دالوي فولي مدب تلفزيونن راديون دمس أميركايو ناستات كلتا عمتات زيز أنحي زخف أقون سيمن إثيبيا أب لعلي هوتن سبن نبرتن كبير قدعتا سعيبيوم أب كلهم كبابي تاتدمان نميليونات الثناقلوم أبزور هذه التيمازز تساتفو أغايش VOA نحق مهور أتو هينو كببة بعالتمو يا علم لخزم دنان أمنا تقرأي أبستبهالي نمثلات تولادو تقرأي زحلق علم لخطكال تحلق تمثلات ويزاري تماعزا قدي ኣብ ጀምስ ማድሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ኢትና ሃርቴ፣ ዶክተር ደረስ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብየትን፣ ኣቶ ኣለማዮ ፋንታው በዓል ሞያ ሕግን ከምኡውን በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭት ኣፈታትሑን፣ ከምኡውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩ ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዓውዲ ፍልስፍና ዝምህሩን እዮም።
ይቐነለ ኣቶ ሄኖክ፣ ዶክተር ኢታና ናባኹም እየ። ነቲ ስምምዕ ክልቲኦም ወገናት ከም ዘኽብርዎ እንተኣረጋገፁ እውን ኩናት ዝሓየለ ዋጋ እንተኽፈለ እውን ብርግፅ ይሳለጡሉ ይኸውን፣ ተወሳኺ ምፍሳስ ደም ምትራፍ ይከኣሎ ይኸውን ክብሉ ንነባሪነት እቲ ስምምዕ ዝሓቱ ወገናት ኣለዉ። ናይዚ መድረኽ ተዛተይቱ እውን ብተዛማዲ ዘለዓልዎ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ርእይቶኹም እንታይ እዩ?
ኣመሰግናለሁ ኣሎላ። እንግዲህ የስምምነቱ አፈጻጸም ዘላቂነቱን ስንመለከት ብዙ ነገር ውስጥ ሊወስደን የሚችል ነገር ነው። ስለ ዘላቂ
አመስግን አሉላ መቀጻልነት አፈጻጸማ እተስምምዕ እንተሪኢና ና ብዙሕ ነገራት ኮስደና ዝኽእል እዩ። ዛዕባ ዘላቅነት ክንዛረብ እንተኮይና ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘላቅ ሰላም ንምምጻእ ፊርማ ስለ ዝተፈረመ ወይ ዶክመንት ስለ ዝተቃየሩ ወይ ስለ ዝተጨባበጩ ጥራሕ ዝመጽእ ኣይኮነን። ንሕና በዓልና ተዘራሪብና ተመያይጥና እዚ ሃገር ተሓልፎ ዘላ ኩነታት ኣፍልጦ ሂብና ካብ ምምያያጥ ክንብገስ ኣለና። ንኸምኡ ዝበለ ነገራት ኣፍልጦ ዝህብ ስምምዕ እንተኮይኑ ብዛዕባ ዘላቂ ሰላም ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኩናት እዩ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ነገር ድዩ? ብናተይ እምነት ኩናት ዘይኮነስ ምጥፋዕ ዘርኢ ተባሂሉ ክግለፅ ዝኽእል ነገር እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ስቃይን ፀገምን ህዝቢ ምዝራብ ንባዕሉ ንዘላቅነት ስምምዕ ኣካል እዩ ዝኸውን። ሓደ ንሱ እዩ። ካልኣይ ነገር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ዝተፈፀመ ኩናትን ሕዚ ድማ ስምምዕ ኣሎ እንተይልና ንኢትዮጵያ ሰላም ዝህብ ሕታዊ ስምምዕ ንሱ ጥራይ ክኸውን ኣይኽእልን። ምክንያቱ ሕጂ ምልእቲ ሃገር ኣብ ፀገም እያ ዘላ። ሕጂ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ኣነ ንስኻን ኣብ እንዘራረበሉ እዋን ብኣማኣይቲ ኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ናይ ምዕራብ ወለጋ ወረዳታት ተፈናቂሎም ናብ ከተማታት ይኣትዉ ኣለዉ። ኣብ ጉጂ ከምኡ እዩ ዘሎ። ኣብ ማእኸላይ ኦሮምያ፣ ምዕራብ ኦሮምያ ከምኡ እዩ ዘሎ። ኣብ ኩሉ ፀገም ኣሎ። ነዚ ኩሉ ዘርኣየን ዘየገናዘበን ነገር ኣምፂና ምዝርራብ ምስ እንኽእል ኢና ብዛዕባ ዘላቅ ሰላም ክንዛረብ ንኽእል። ንትግራይ ዝምልከት ግን ሕጂ ዝመፀ ተስፋ እንተወሓደ ንዝተሰደደን ዝተፈናቐለን እፎይታ ክህብ ዝኽእል እዩ። እቲ ምጅማር ንባዕሉ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ጥራሕ ከደው ከብል ብሓፈሻ ንፀገም ኢትዮጵያ ንምርኣይ እንተተደልዩ ንምዝርራብ ንባዕሉ ድልየት እንተሃልዩ ሱር መሰረቱ እንተኣዩ ንዝብል ሓደ ብሓደ ኣልዒልና ክንዘራረብ ኣለና። ንኣብነት እዚ ኩናት ክጅመር ከሎ ምክንያት ነይርዎ። እቲ ኣብ 2018 ዓመት ኤሮፓውያን ተስፋ ዝተነበረሉ ናይ ፖለቲካ ስግግር ስለ ዝፈረሰ እዩ ነቲ ሃገር ናብ ኩናት ወሲድዋ። ንሱ ዝፈረሰሉ ዋና ምክንያት ድማ ታሪካዊ ኣመፃፅእ ኣለዎ። ፖለቲካዊ ድልየታት ኣለዉ። ዝጋጨው ዝወዳደሩ ሓሳባት ኣለው ናብ ኩናት ዝወሰዱ ማለት እዩ። እዚ ድማ ካብ ኣመሰራርታ እታ ሃገር ጀሚሩ ዝረአይን ናብ ዘተ ዝቐርብን እዩ። ንኣብነት ቅድም ሓድነት ክትብል ሰሚዐ ነይረ። ሓድነት ንባዕሉ ኢትዮጵያ ዝብል ንባዕሉ ንድርድር ክቐርብ ዘለዎ እዩ። ተዘራሪብካ ዘተ እንተዘድሊ ኮይኑ፣ ክርክር ዘድሊ እንተኮይኑ፣ ሰላም ይምፃእ እንተተባሂሉ ኩሉ ነገር ንዘተ ክቐርብ ኣለዎ። ባህል ኣየ ብኡ መልክዕ እዩ ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ምምፃእ ዝከኣል።
መቅረብ ያለበት ጉዳይ ነው። ተነጋግሮ ውይይት ካስፈለገ ክርክር ካስፈለገው ሰላም ይምጣ ከተባለ ሁሉም ነገር ለድርድር ይቅረብ መቅረብ አለበት ባይ ነው። በዛ መልኩ ነው ዘላቂ የሆነ ነገር ማምጣት የምንችለው።
መልካም የወደፊት
አማራጮችን ንመጻይ አማራጺ ኮኑ ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ስነሒልና ክንርእዮም ንኽእል ኢና። ከምኡ ብየማንን ጸጋምን ዘለዉ ሓሳባት ክነተኣናግድ ኢና። ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ ተዛተይቲ ኣጋይሽና ከዝሃኽር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ፣ ወይዘሪት መዓዛ ግደይ ከምኡውን ዶክተር ኢታና ሃብቴ፣ ኣብ መስመር ስካይፕ ዘለዉ ድማ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው፣ ዶክተር ደረሰ ጌታቸውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩን ኣለዉ። ናብ መስመር ስካይፕ ክኸይድ ዶክተር ኣለማዮ ቀዳማይ ሕቶ ንዓኹም እዩ። ብፍላይ ኣዝዩ ሕሱም ህልቂት ዘስዓበ ኩናትን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍፀሙ ቅትለታትን ስዒቡ ብኩሉ ወገናት ኣዝዩ ዝተኻረረ ኩነታት ርኢና ኢና። ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተፈጥረ ቅርሕንትን ብፅሊ ምረኣይን ኣብ ልዕልቲ ምንክልባት ዝበዝሑ ህዝቢ እውን ዘላቂ ሰላም ከምፅእ ተፅዕኖ ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ولكسبات فلايد ما لهيكان لسقمو نايسل السقمتي كمتز سبحالة قبل علة حبرة السب حبيرون خيينة برون أبسك أزور قنت خينو أبحاد حقر وي أبحاد مارك من بارم لزي ترفهم ويدما حادة نتي حادة أطفئون زي ودو كابسلي مخصبو وي نمود دا أتاشتو انتايو دكتور المايو
سلا تلاجة أدلم سلا سلام بنورا قرونو የሰላም መንገዶች ስለተባለው የሰላም መንገድ አንድ ነው ያለው ብየንም ገምተው መንገዶች ካል
ብዛዓባ ጽልኢ ገድፍና ብዛዓባ ሰላም እንተ ተዘራረብና ጽብቁዩ ናይ ሰላም መንገድታት ብዛዓባ ዝተባለውን ናይ ሰላም መንገዲ ሓደ እዩ ኢልየ ዝግምት መንገድታት እንድሕርልና ብዙሕ ክኸውን ስለዝኽእል ካልእ ትርጉም ከስዕበሉ ስለዝኽእል ጽቡቕ ኣይኮነን ሎሚ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስትን ዝተገብረ ስምምዕ ብርግፅ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ወሊዑ እዩ ተስፋውን ፈጢሩ እዩ ግን ኣዝዩ ቅልጡፉን መብረቃዊ ክበሃል ብዝኽእልን ቅልጣበ ዝተፈፀመ ስለዝኾነ ህዝቢ ንክኣምነ እውን ተፀጊምሎ ምክንያቱ ድንገት ዝተፈጠረ ነገር እዩ ብፅልኢ ተኸፋፊሉ ክዋዳ ዝፀንሐ ሓይሊ ብሓደ ግዜ ናይ ሰላም ሰባኺ ኮይኑ ብሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ምውፅኡ ንኩላትና ምእማኑ ክሳብ ንስእን እዩ ገይሩና ስለዚ ተፃብዑታት ደው ይበል ፅልኢ ምዝራእ ደው ይበል ዝብል ስምምዕታ ገይሩ ኣሎ ግን ርግፅ እዩ ጎንፂ ደው ምባል ንበይኑ ሰላም ኣይኮነን እንታይ እዩ ዝበሃል እኳ ደኣ ፃሉታዊ ሰላም እዩ ዝኸውን ግጭት ስለዘየለ ሰላም ኣሎ ኢና ንብል እምበር ንሰላም ካብ ውሽጢ ብሰልፊ ጀነሬትድ ዝኾነ መንገዲ ምዕባይ ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ ነገቲቭ እያ ነገቲቭ ሰላም ክበሃል ይከኣል እዩ ንተፃብቑታት ዶ ምባል ንኣሉታዊ ናብ ኣወንታዊ ምልዋጥ ዝከኣል ብጣዕሚ ብዙሕ ርሕቐት ምኻድ ይሓትት ነዚ ዝተረኽበ ዕድላት ምጥቃም የድሊ ብፍላይ ኣቐዲሞም ብዙሓት ሰባት ከም ዝበልዎ ነዚ ኩናት ጠንቂ ዝኾኑ ቀንዲ መሰረታዊ ምክንያታት ምፍታሽ የድሊ ዝብል ግምት ኣለኒ እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝረኣይ እዩ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ሰላም ተፈጢሩ እንደገና ክፈርስ ኢና ንርኢ ናይ ኩናት ፓተርንን ሎጂክን ይፍለጥ እዩ ሰላም ብከምዚ ዓይነት ክፍጠር ግን ዝፍለጥ ኣይኮነን ፀልማት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ
ፅቡቅ ኣመስግን ዶክተር ኣለማዮ እምበኣር ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ክነተኣናግድ
እዚ መንገድታት ሰላም ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህወትን ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ድማ ንሚልዮናት ኣፈናቂሉ ኣብ ዙርያ እዚ ቴማ እዚ ዝተሳተፉ ኣጋይሽ ቪኦኤ ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ በዓልቲ ሞያ ዓለም ለኸ ዝምድናን ኦምናት ትግራይ ኣብ ዝተባሃለ ንመሰላት ተወላዶ ትግራይ ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት ወይዘሪት መኣዛ ግደይ ኣብ ጀምስ ማድሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ኢትና ሃብቴ ዶክተር ደረስ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብትን ኣቶ ኣለማዮ ፋንታው በዓል ሞያ ሕግን ከምኡውን በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭት ኣፈታትሑን ከምኡውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩ ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርስትን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስትን ዓውዲ ፍልስፍና ዝምህሩን እዮም
ክቡራትና እዚ ንውሕ ዝበላ መደብ ኣይተፈፀመን ቀዳማይ ክፋል ኢና ኣቕሪብናልኩም ካልኣይ ክፋል ፅባሕ ዓርቢ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ስለዝተከታተልኩምና ዜና ነመስግን ዜና ዓረፍቲ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዝበሃል ብራዚላዊ ፔለ ኣብ መበል 82 ዓመት ዕድሚኡ ሎሚ ሓሙስ ዓሪፉሎ ፔለ ኣብ 4 ግዜ ፅዋዕ ዓለም ተኻፊሉ 3 ግዜ ፅዋዕ ብምውሳድ ድማ ሃገሩ ነታ ፅዋዕ ክትብሕታ ዝገበረ ውሩይ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ እዩ ነይሩ ሎሚ ዓሪፉሎ ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ዓርቢ የራኽበና ደሓን ሕደሮ